Galassin.
Galassin.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, 10:06, ja sam Tanja Zeljković, ovo je prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Sve smo bliže proleću, iako zvanično počinje tek za dve nedelje, po današnjim najavljenim temperaturama svakako prolećni sunčan i topo dan gotovo u čitavoj Srbiji pred nama. A uz lepo vreme svakako prijeju i dobri muzički tonovi i zanimljive priče, a mi smo sve to spremili i bar smo se potrudili da pripremimo u naredna dva sata. Priča broj 1, mentalno zdravlje. Koliko i zašto sve važno očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja i kako zadržati i negovati duševni mir. O tome ćemo razgovarati sa Snežanom Simović-Draganić iz Klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, koja u okviru kampanje promocije mentalnog zdravlja organizovala izložbu U bojama duše. Porodilište u Vrbasu dobilo je na poklon modernu operacionu salu za carski rez, što je bio povod da se u bolnici nađu i novinari. Među njima i naša koleginica Svetlana Mladenović. Od početka godine uprava carine počela je fazno da primenjuje elektronske lokatore da bi se suzbilo krijumčarenje. Demonstraciju postavljanja jednog takvog lokatora i njegovo praćenje iz komandnog centra uprave carina posmatrala je Sandra Cvijanović. Bio jednom jedan žuti balon. Imao je nacrtane oči tako da može da vidi svet oko sebe i usta da može da se osmehuje. A dobio je i nacrtano srce da bi mogao nekoga da voli. Taj balon se zvao Bongo i najviše na svetu je želeo da bude nečiji kućni ljubimac. Bongo je junak nove knjige Vesne Ćorović-Butrić sa kojom ćemo razgovarati negde posle 11 časova. Kao i svakog četvrtka, u šetnji danas ćemo čuti i deo iz emisije Koje kuda, Elizabeta Arsenović i Mirjane Nikić, koje nas ovoga puta vode u Šalinački lug kod Smedereva, spomenik prirode koji čini 200 gorostasnih stoletnih hrastova lužnjaka. U šetnji danas sa mnom i sa vama i ton majstor Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Nataša Mančić. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's on. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum 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 ba da. 10:13, slušate šetnju Radio Beograda 1, 16 stepeni u Beogradu izmereno u 10:00, u Novom Sadu čak 18, u Nišu 17 i baš kad je ovako sunčano i toplo vreme, onda smo nekako svi dobro raspoloženi i čini mi se da nam je mentalno zdravlje o kome ćemo pričati u narednim minutima, kao što sam najavila, bar na nekom višem nivou ili imamo neke uslove da se bolje osjećamo. Snežana Simović-Draganić iz Klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević je sa mnom u studiju. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali da pričamo o mentalnom zdravlju.
Neposredan povod za našu današnju priču jeste izložba koju je klinika organizovala U bojama duše, koja je otvorena u ponedeljak, traje tokom ove nedelje, a sve to je nekako u okviru one kampanje Razumevanje je najbolji lek za dušu i pričat ćemo upravo o duši i o tome kako se neguje to zdravlje duše i zašto je ono bitno uopšte za naše celokupno, kako bih rekla, funkcionisanje svakoga dana. Ali ajmo najpre o izložbi. Čiji su radovi izloženi? Rekli ste mi da je jako posjećen.
Izložba, kao što ste rekli, U bojama duše je produkt kreativnog rada korisnika psihijatrijskih usluga. Ti njihovi radovi su nastali tokom procesa lečenja u sektoru Padinska skela. Izložbu je otvorila, kao što ste upoznati, naša poznata košarkašica Nataša Kovačević, koja svojim primerom pokazuje da se ograničenja mogu prevazići. Poruka naše izložbe jeste da i ljudi koji imaju mentalne probleme, odnosno mentalne poremećaje, mogu da budu kreativni, aktivni i vredni članovi društva, što njima svakako pripada kao i drugima. Vrlo je bitan odgovor društvene zajednice na ljude koji imaju mentalne probleme. Često zaboravimo da svako od nas može doći u situaciju da se razboli i da ima mentalne probleme. Statistike govore da svaka peta žena u svetu oboli od depresije, svaki deseti muškarac. Znate, danas smo mi živimo u takvom civilizacijskom trenutku gde su brojni izazovi postavljeni i veliki zahtjevi pred svakog čoveka i pitanje je koliko svako od nas može da se nosi sa stresovima koje nosi svakodnevnica. Tako da bilo bi dobro da razumemo i da prihvatimo da su mentalni poremećaj svuda oko nas i da smo i mi svakodnevno sami u riziku da imamo neki problem.
Da, jer su izazovi, kao što ste rekli, sve veći. Ja upravo sam krenula i da gledam te podatke. 4,2% stanovništva Srbije ima neki od oblika depresivnog ponašanja i svi smo pod raznoraznim stresovima svakog dana. A koje su to boje duše?
Boje duše su raznolike. Mm-hmm. Boje duše su raznolike i, kažem, vrlo je bitno da znamo da svaki čovek ima neki potencijal. Mi smo svi različiti, ali zajednicu obogaćujemo upravo tim svojim različitostima. Neko ima sklonosti ka slikarstvu, neko matematici, neko retorici itd. Ali te različitosti upotpunjuju zajednicu i čine ovaj svet lepšim.
Svakako, ali čini mi se da i svako od nas, i to je ono što ste pomenuli, ima čitavu lepezu boja svoje duše i verovatno nekada jedna boja ili paleta boja prevagne.
Tako je, nismo svakog dana u istom raspoloženju, u kontinuitetu. Raspoloženja se menjaju, pa to zavisi u mnogome i okolnosti sa kojima se svakodnevno suočavamo.
Uh-huh. E sad, kako se, zašto je u stvari sve bitno mentalno zdravlje? Ajde to da kažemo, kako bih rekla, to stanje duše utiče na uopšte naše zdravlje.
Absolutno, često zaboravljamo, malo smo tako i kulturološki određeni tako da često zaboravimo da je mentalno zdravlje integralni deo zdravlja i da nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Znate, to je nekako, čini mi se, kod nas malo zapostavljena tema. Imamo neke predrasude vezano za mentalno zdravlje, za mentalne poremeće i probleme. Opet kažem, često zaboravljamo da svako od nas može u jednom trenutku svog života biti pogođen nekim mentalnim poremećajem. Jer prosto ne znamo gde su nam granice, koji je to nivo stresa koji ne možemo da izdržimo. Znate, imate situacije, teške životne situacije, kakav je gubitak deteta. Neki ljudi uspeju to da prevaziđu, prođu proces tugovanja i uspeju to da prevaziđu, a drugi upadnu u ozbiljne oblike depresije. Slična je situacija, evo recimo svakodnevno se susrećemo sa time da ljudi, da neko izgubi posao, za neke ljude je to podsticaj da promene situaciju na bolje, a neki to vrlo teško podnesu.
Neki to vidi isključivo kao ugroženu egzistenciju i kao nemogućnost daljeg života.
Tako je.
E sad, kako onda negovati dušu i šta činiti da što lakše prolazimo kroz te izazovne i stresne situacije?
Jako je bitno da razumemo sebe, da razumemo ljude oko sebe, da budemo okruženi ljudima u koje imamo poverenja, koji nas vole i koje mi volimo. I naravno, jako je bitno da brinemo o sebi, da imamo vreme koje posvećujemo sebi. Divno je da svakodnevno izdvojimo za sebe sat vremena i da radimo stvari koje volimo i naravno da kada prepoznamo da se suočavamo sa nekim stanjima koja nam do tada nisu poznata, bila poznata, da se obratimo stručnjacima koji mogu da nam pruže pomoć. Blagovremeno reagovanje sprečava oboljevanje.
E, o tome ćemo malo kasnije, dakle, kako prepoznati trenutak kada se zaista neko treba obratiti stručnom licu, ali kako izdvojiti tih sat vremena, a nekada je dovoljno i pola sata, čini mi se, i pet minuta za sebe i nekako deluje kao da najčešće to zaboravljamo i žrtvujemo nekada i svesno zarad nekih drugih stvari.
Često pretrpani obavezama i ponekad i lošom organizacijom vremena zaboravimo na sebe. Imamo takvu sklonost, najveći broj nas, da zanemaruje malo sebe. Vrlo je bitno posvetiti vreme sebi, odnosno raditi stvari koje volimo, u kojima uživamo i koje nas ispunjavaju. Pa šta god to bilo, svako od nas voli različite stvari. Ali to je bitno. Bitno je družiti se sa ljudima, razgovarati o onome što nas tišti, imati krug prijatelja, porodicu, obratiti pažnju. Znate, i naziv naše kampanje koja traje već godinu i pol dana je razumevanje najbolji lek za dušu. Čovjek je čoveku lek.
I to je onda i to nekoliko minuta razgovora sa prijateljem koje je nekada mnogo delotvornije od bilo kog leka, čini mi se, ili terapije.
Tako je. Tako je, osjećaj da nekome značimo, da nas neko podržava i da nas neko voli je vrlo bitan da bi se osjećali dobro.
A koliko to kod nas, i vi ste se tu negde dotakli te teme, postoje i dalje te predrasude? Često ću reći, naročito to recimo za mlade mame, se često kaže, evo pije kafu, a dete trči pored. A zaboravlja se da je možda ta tri gutlje kafi, tih 5 minuta u miru dok se gleda dete negdje da trči, jako bitno za funkcionisanje toga dana. Na primjer, mama ima takvih primjera mnogo.
Pa naravno da je bitno...
A koliko predrasude postoje kod
nas i ograničavaju? Postoje predrasude koje su veoma ograničavajuće. Sve predrasude su ograničavajuće. Ne postoji šablon u koji možete da uklopite sve ljude. Ne postoje, generalizacije su napred pogrešne. Znači svako treba da se organizuje u skladu sa nekim ličnim afinitetima, potrebama i da živi život onako kako najbolje zna, a da opet bude najbolja verzija sebe.
Negde da shvatimo da nismo sebični ukoliko se malo posvetimo sebi, nego da je to dobro i za nas i za ljude oko nas.
Tako je.
A kada se obratiti onda stručnom licu? Kako prepoznati taj trenutak? Jer mi smo svi negde, čini mi se, skloni da nekako, kao što i prehladu vučete na nogama dok nažalost ne zaglavite u krevetu, često, tako i ove stvari. Ma mogu ja to, pa jedan stres, drugi stres, pa nivo stresa je sve viši i tako guramo dok, žargonski rečeno, ne puknemo. E koji je to trenutak koji bi svako trebalo da prepozni, da kaže da sad mi je zaista potrebna stručna pomoć, da ne bi došlo zaista do nekih većih posljedica?
Svako stanje koje vam deluje ponekad nepodnošljivo, koje traje duže od 2 nedelje, treba da bude trenutak i alarmantan znak da treba da se javimo nekom stručnjaku iz oblasti mentalnog zdravlja. To ne znači da ste bolesni, da vaš problem ne može da se reši čak i nekim razgovorima psihoterapijskim. Znači svako stanje koje mi predstavlja problem, a traje duže od 2 nedelje, nesanica, anksioznost, strahovi, su znaci za obraćanje stručnjaku za mentalno zdravlje. Beograđani imaju tu privilegiju da svakodnevno mogu da se jave našem centru za mentalno zdravlje koji se nalazi na 20. spratu Beograđanke, bez zdravstvene knjižice, uputa, prethodnog zakazivanja, gde će dobiti adekvatnu stručnu pomoć.
A kako naučiti sebe da nekako izlazimo na kraj sa stresom i da što manje doživljavamo i preživljavamo to što nam se, ili da ne gledamo tragično na to, ili da ne dođemo do tog trenutka kad više ne možemo da izađemo sami sa problemom u koštac?
Pa to je opet onaj deo priče koje smo malo čas spomenule. Raditi stvari koje volite, posvećivati pažnju sebi, razgovarati sa bliskim ljudima o onome što vas danas tišti.
A koliko je uloga, evo sad ste pomenuli, Beograđani imaju centar za mentalno zdravlje, ali koliko je uloga, dakle, te primarne zaštite, domova zdravlja, tih lekara u prvoj liniji s kojima se svi nekako prvo srećemo, jel, kada smo ili prehlađeni ili neka druga bolest ili neka kontrola, kolika je njihova uloga da oni blagovremeno prepoznaju, dakle, potencijalni problem mentalni, potencijalnu poteškoću ili bolest i upute nekoga ili ga savjetuju šta da radi i kome da se obrati.
Najveća je uloga u stvari lekara opšte prakse, jer su oni prva linija, prve osobe kojima se obratimo kada imamo zdravstveni problem. Mi smo planirali zajedno sa Ministarstvom zdravlja da sprovedemo edukaciju lekara opšte prakse da bi blagovremeno prepoznali rane signale ili potencijalne znake oboljevanja kako bi blagovremeno uputili ljude kojima je potrebna pomoć na pomoć koju će dobiti na nivou primarne zdravstvene zaštite ili već na drugim nivoima.
I dok li izložba traje, vraćamo se dakle na izložbu
Izložba u bojama duše traje do 11. marta. Moram se pohvaliti da su to prava umetnička dela, da su naši posetioci bili veoma iznenađeni umetninama koje su izložene u ustanovi kulture Stari grad. Ovu priliku ću iskoristiti da se zahvalim opštini Stari grad, ustanovi kulture Stari grad, donatorima koji su pomogli da ta umetnička dela ugledaju svetlost dana i Nataši Kovačević koja je zaista srdačno došla i svesrdno se potrudila da nam pomogne i da ispromoviše ovu izložbu.
Koja je najlepša boja duše? Ima li je? I koliko naš crtež, ako smo nešto nacrtamo, koliko te boje koje koristimo govore o našem trenutnom stanju?
Pa boje dosta govore o našem emocionalnom stanju pre svega, o tome kako se osjećamo u tom trenutku. Za mene je najlepša boja plava.
Plava.
A znači svako ima svoju boju.
Ili zato što smiruje? Kažu da plava smiruje.
Kažu da smiruje.
Eto sad znamo i kako je vaše stanje. Drago mi da ste bili smireni, to znači da ste bili opušteni ovdje u studiju.
Hvala vam.
I da ste na fin način preneli poruku našim slušalcima o značaju i brige o mentalnom zdravlju kao delu našeg opštog zdravlja.
Hvala vam što ste me pozvali.
Snežana Simović-Draganić iz Klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević je bila sa nama 10 časova i 27 minuta. Ovo je Šetnja, Radio Beograda 1. Water in the sink, coffee cup, dishes, spoon, forks and wishes, glasses with lipstick, so music in the background, I can hear cause the tap's running, oh I'm missing out a voice, out a sound, I want to have some fun, I need someone, oh yes I do. Need someone to help me dry it. Oh, could that be you? Oh, could that be you? Oh, soap bubbles, my dishwasher out of order. I'm splashing all the water around. It could be so much fun, but I'm all alone. I need someone. Oh, yes, I do. Oh, I need someone to help me dry it. Oh, could that be you? I could say that I don't care. But that just true. Oh,
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
20. Guitar Art Festival predstavlja tri najpopularnija koncerta za gitaru i orkestar Joaquina Rodriga sa Filharmonijom Banatu iz Temišvara i solistima na gala koncertu 17. marta u Kombank dvorani. Guitar Art Festival. Aplauz.
U gradu kulture i mladih, sajmovi posvećeni kulturi i obrazovanju, sajam knjiga i izložba umetnosti Art Expo od 5. do 11. marta, sajam obrazovanja putokazi od 7. do 9. marta na Novosadskom sajmu. Ulaz besplatan. Dobrodošli!
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kozmetički set Nivea, 399,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Najbolji Gypsy Jazz Swing sastav, legendarni Rosenberg Trio. Nakon dva rasprodata koncerta, ponovo u Beogradu, 13. marta u Kombank dvorani. Guitar Art Festival. Aplauz.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno kuć.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Polarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta. A za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Vrlo dobro!
Služimo Srbiji!
minuta do 11 časova, ovo je Radio Beograd 1. Od početka godine Uprava carine počela je fazno da primenjuje elektronske lokatore da bi se suzbilo krijumčarenje. Reč je o GPS uređaju koji je povezan sa mrežom mobilne telefonije koji se sastoji od kućišta i omče. Omče onemogućava neovlašćeni pristup tovaru u kamionu. Demonstraciji postavljanja jednog takvog lokatora i njegovo praćenje iz komandnog centra Uprave carina posmatrala je Sandra Cvijanović.
Elektronski lokator omogućava automatsko praćenje prevoznog sredstva na teritoriji Srbije u postupku uvoza i izvoza, kao i tranzita. Uređaj postavlja i skida isključivo carinski službenik, koji u svakom trenutku pomoću mobilnog telefona može da očita podatke sa lokatora. Elektronski lokator se postavlja na prikolicu ili poluprikolicu, objašnjava koordinator u carinskoj službi Vladimira Cokoljić, koji je predstavio upotrebu novog sistema.
Znači, nakon što smo obezbedili istovetnost robe sa carinskim obeležjem, carinskom plombom, pristupamo postavljanju elektronskog lokatora. On se postavlja na čelični deo branika na vozilu, sastoji se iz ovog metalnog dela i vezice. Vezicu provlačimo kroz carinsku sajlu i povezujemo je konektorima. Nakon toga carinski službenik uz pomoć elektronskog čitača očitava jedinstveni elektronski broj ovog lokatora i dalje ulazi u aplikaciju postavljanja istog. Zatim očitavamo bar kod tranzitnog dokumenta, pristupa se slikanju zadnjeg dela prikolice ili poluprikolice gde se slikaju kako carinska obeležja lokator, tako i broj registarskih tablica. Vrši se sinhronizacija, sinhronizacijom svi podaci koje smo sada očitali, počev od jedinstvenog broja lokatora, slike kao i tranzitnog dokumenta, se pohranjuju u komandni centar na server.
Očitavanjem tranzitnog dokumenta komandni centar, ali i svi carinski službenici dobijaju automatske informacije o vrsti i količine robe koja se prevozi, imena pošiljaoca i primaoca, ime špeditera, PIP kao i mesto početnog i krajnjeg odredišta. Pomoćnik direktora uprave carina Rade Knežević kaže da sa ekrana iz komandnog centra mogu da prate kretanje kamiona i eventualno reaguju.
I ono što je nama najbitnije, ukoliko dođe do pokušaja nasilnog otvaranja kamiona, ukoliko dođe do pokušaja nasilnog skidanja elektronskog lokatora, u realnom vremenu upalit će se alarm u komandnom centru i naši dispečeri koji rade u komandnom centru procenit će situaciju prema već ustaljenim procedurama i pravilima analize rizika i reagovaće. Da li će to reakcija biti u smislu javljanja carinskim službenicima na graničnom prelazu prilikom izlaza iz zemlje ili prilikom prijavljivanja robe odredišnoj carinarnici, ili ćemo čak upotrebiti specijalizovane ekipe, mobilne ekipe, koji će presesti vozilo i ustanoviti šta se desilo, to će se sve vršiti i organizovati u komandnom centru. U ovom trenutku također imamo poziciju svakog elektronskog lokatora koji je postavljen na transportno sredstvo koje se kreće preko teritorije Republike Srbije. U realnom vremenu imamo situaciju i podatke za svaki elektronski lokator. Gde se zaustavio, kojom rutom je išao, da li je to logična ili nelogična ruta, koju robu prevozi, da li je došlo do nasilnog skidanja, da li se nalazio na nekoj teritoriji koja baš nije po ruti kojom bi trebao da se kreće. To je ono što mi radimo u komandnom centru kada je u pitanju naš novi sistem elektronskih lokatora.
Prema rečima pomoćnice direktora uprave carine Sonje Lazarević, uvođenje elektronskih lokatora je ekonomski i bezbednosno opravdano.
Fiskalni interes, povećanje prihoda u budžetu Republike Srbije, kao i povećanje stepena bezbednosti prilikom obavljanja transporta na teritoriji Republike Srbije, ali najbitnije je da se uvođenjem elektronskih lokatora onemogućava nelegalna trgovina, odnosno svaki oblik krijumčarenja robe, odnosno ljudi. Da li smo imali benefite do sada? Jesmo. Mogu vam ispričati jedan od poslednjih slučaja koji se dogodio. U pitanju je kamion koji je završio svoj postupak, izvozni postupak, u pitanju je izvoz, i krenuo je prema Bačkom Bregu, graničnom prelazu, i on bi jednostavno u postojećim uslovima prešao preko tog graničnog prelaza, ali naš komandni centar je registrovao da je neko pokušao da skine omču i da je omča bila skinuta čitavih 6 minuta. Odmah su naše mobilne jedinice postupile po tome, otišle su na lice mesta, izvršili pregled kamiona i normalno u kamionu, pored merkantilnog kukuruza, smo zatekli i dva migranta. Znači, sve ono što je neuobičajeno u kretanju jednog prevoznog sredstva, kao i nasilno skidanje lokatora, odnosno pokušaja otvaranja tovara, se registruje u komandnom centru i tako se omogućava da naše mobilne ekipe izvrše kontrolu na licu mesta i da spreče svaki vid zloupotrebe. Što se tiče samih privrednih subjekata, odnosno poslovne zajednice, kao i za sve, malo je bilo nepoverenja u početku primene elektronskih lokatora, ali sada su oni vremenom shvatili da i oni dobijaju neke podatke. Znači, dobijaju podatke o ponašanju svojih vozača koje do sada nisu imali. Znači, svaka nezakonitost njihovih vozača u toku transporta se registruje u našem komandnom centru i oni sada mogu da znaju i šta se dešava kada oni nešto ne mogu da proprate, odnosno vide.
Uprava carina počela je da koristi lokatore pre 2 meseca i do sada je pokriveno više od polovine teritorije Srbije. Plan je da do kraja marta bude pokrivena cela država.
I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're a perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me. 'Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. 'Cause you see it from the same point of view. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems. 'Cause we got the kind of love it takes to solve. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. I got issues. You got them too. One of them is how bad I need you. I got issues. You got them too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all the problems. 'Cause we got the kind of love it takes to solve. Yeah, I got issues.
Sedamnaest minuta do 11 časova, evo još jedne priče u šetnji Beograda 1. Ovaj mali februar koji je za nama bio je veliki mesec za opštu bolnicu u Vrbasu. Stigao je novi CT aparat da odmeni stari koji je nakon 11 godina rada bio više u kvaru nego što je radio. Iz Agencije za akreditaciju dobijen je sertifikat da je bolnica narednih 7 godina uz najviše ocene akreditovana i po kliničkim i po nekliničkim standardima za pružanje zdravstvenih usluga. Porodilište u Vrbasu dobilo je na poklon modernu operacionu salu za carski rez, što je bio povod da se u bolnici nađu i novinari, među njima i naša Svetlana Mladenović.
Opšta bolnica Vrbas je jedna od mlađih ustanova ove vrste, privlačne arhitekture i okružena zelenilom. Zdravstvena delatnost je do duše ovde prisutna od 1794. kada je formirana prva pokretna bolnica za zbrinjavanje radnika na izgradnji Velikog Bačkog kanala. Prvi uvaženi lekari spominju se sredinom 19. veka, a prva preteča prave bolnice bio je špitalj pre više od jednog veka. I sada na ulazu osim opšta bolnica Vrbas piše i opšti špitalj Verbas, kao i Verbas i Altalanos Korhas. Neveliki redovi u hodnicima potvrđuju dobru organizaciju posla, a i pacijenti. Ispred porodilišta jedna nosiljka za bebe, pored nje jedan nestrpljivi i ne baš pričljivi tata.
Vi ste došli po svoju bebu.
Jeste.
Pretpostavljam da i ovaj vaš sin ovde rođen.
Da.
Pa jeste li zadovoljni vrbaskim porodilištom?
Jesam, mogu reći da jesam. Jako sam zadovoljni.
Šta ste sad dobili?
Sina isto.
Mašalo, neki živi zdrav, sve je bilo dobro prošlo.
Sve je dobro.
I pretpostavljam da ćete
i da,
još
da.
Dece imati.
Ja mislim da.
Kakvi su uopšte uslovi u bolnici u Vrbasu?
Pa
za decu, na pedijatriji?
Dobri su, niko se ne želi. Tako da su dobro.
Jer se čeka na neke usluge? Ne.
Ne.
Ne. I sad virite, jer vidite negde svog sina?
Pa čekam, gledam, ali nema ga još.
Jeste ga videli već?
Jesam jedan.
Ste se slikali sa njim?
Nisam stigao. U žurbi smo bili.
Koliki je bio?
3,5 kg.
Da, pa dobro. Tako da ne namuči previše mamu, a
da
nadoknadi.
Da.
S obzirom na grip i to, ovde je dobro i
da,
ovaj
da. Zbog tog najviše.
Kako će se zvati ova nova beba?
Lazar.
Lazar, a stariji se zove?
Danijel.
Hvala vam, svako dobro. Hvala. Želim i vama i vašoj porodici.
Potvrda kvaliteta rada ne stiže samo od pacijenata i Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova to potvrđuje i opštoj bolnici u Vrbasu je baš ovih dana uručen sertifikat na 7 godina zaslužen po brojnim kriterijumima. Kompletno opremljena operaciona sala za carski rez, razlog je što su u bolnici i novinari. U salu je ušla samo jedna kamera jer grip ne jenjava, ali nam je u sliku koju smo videli direktor Milan Popov detaljno predstavio i porodilište i novi komfor za porodilje.
Prošle godine smo imali negde nepunih 700 porođaja, u odnosu na 2017. to je 10% više. Činjenica je da je počelo da se vraća poverenje u ovo porodilište i u bolnicu i da porodilje u sve većem broju dolaze ovde da se porode. Ovaj deo gde je sada urađena sala za carske rezove je bukvalno to porodilište gde počinje porođaj, majka ulazi tu i izlazi napolje kad završi porođaj sa bebom, da tako kažem. U slučaju carskog reza morali su da silaze sprat niže u operacionu salu, da se posle toga vraćaju gore i ona i beba. Pedijatar je uvek neposredno tamo prisutan kad se radi carski rez, i odnosno neonatolog. To smo sad sve uspeli sa ovom donacijom da prebacimo da bude u istom nivou. Znači oni kad uđu bukvalno tu su i tu sve počinje i tu se sve završava. To je veliki komfor, a tako bi trebalo da bude. Bolnica je pravljena pre 30 godina i tada to nije bio standard za opštu bolnicu. Mi smo ovo malo, kako da kažem, dobili priliku da proširimo, odnosno da napravimo da bude još udobnije za same porodilje. Otprilike oko 100 carskih rezova je prošle godine urađeno, što hitnih, što planiranih iz medicinskih razloga. Ove godine se nadamo da će ih biti još više, zato što će veći broj trudnica odlučiti se da dođe ovde u naše porodilište da se porodi. Sama odelenje ginekologije je veoma lepo urađeno. Mi se spremamo da uradimo jednu veliku adaptaciju iznutra kompletne bolnice. Pokrajinska vlada je predvidela da nam opredeli sredstva za izradu projekta, a onda ćemo aplikovati u Kancelariji za javne ulaganja koja će nam dodeliti sredstva za rekonstrukciju. Kad se to bude uradilo, ova bolnica će narednih 30 godina biti u fulu da može da pruža zdravstvene usluge.
Gostima ona i sada izgleda pristojno.
Uloženo je dosta truda, imamo 316 sestara i imamo 109 lekara. Nažalost, 52 sestre su na određeno zbog politike koja je propisana, da kažemo, od Međunarodnog monetarnog fonda na mogućnosti zapošljavanja na neodređeno, ali se taj broj povećava i nadamo se da ćemo ove godine uspeti i to da zaokružimo. I ovi svi lekari koji su, i njih imamo 10 na određeno, koje treba prevesti na neodređeno da bi mogli da aplikuju za specijalizaciju.
Koliko imate pacijenata? Da se cela Bačka?
Ovde nama gravitira od 200 do 220 hiljada stanovnika. Kula, Crvenka i opštine koje su pripale u regionalizaciji Somboru zbog blizine i brzine usluge, ako je hitna, i to dolaze kod nas. I automatski smo tim dodatno malo opterećeniji, ali za sada nam pali još kadra, ali sada je najavljena donošenje zakona koji će omogućiti da se više ne vrednuje broj kadra, odnosno određuje broj zaposlenih po broju kreveta, nego po učinku. Jer je ove godine počeo od 1. januara i DRG, znači mi sad poslujemo po nekim strogo ekonomskim principima, a poštujući zdravstvene i obaveze ka lečenju pacijenata. U tom kontekstu, kad se to bude usvojilo, sve one službe koje imaju pregleda mnogo više od propisanih standarda će moći da aplikuju za još više kadra koji će se zaposliti. Samim tim ćemo moći još više da pružimo usluge.
Operaciona sala za carski rez kompletno opremljena po najsavremenijim standardima dar je kompanije Carnex i MK Grupe, čiji je ona deo. Mladi predsjednik opštine Milan Glušac zadovoljan je brigom privrednika za lokalnu zajednicu.
Ne mala donacija od 70.000 evra svakako izuzetno puno znači kako lokalnoj samoupravi, tako i opštoj bolnici u Vrbasu, gde gravitira preko 200.000 pacijenata i jako je bitno da imaju što bolje uslove.
Za svoj 60. rođendan Carnex je sugrađanima poklonio ovu salu. Pre 10 godina, također na jubilarni rođendan, svojoj bolnici donirali su reanimobil, neophodan za brzu intervenciju i reanimaciju bolesnika na terenu. Je li to uobičajena praksa u Vrbasu, pitam direktora Milana Popova.
Iskreno, evo ja sam na čelu menadžmenta posljednje 2 godine, ovo je prva velika donacija privrednika iz okruženja u bolnicu. Imamo donacije farmaceutskih kuća i drugih koje su naslonjene na zdravstvo, da tako kažemo, ali ovo je prva velika donacija od 70.000 eura, strogo namenjena baš za ovo.
A šta im je u ovom trenutku najpotrebnije?
Mi imamo prioritete u nabavci opreme i te prioritete dajemo Sekretarijatu za zdravstvo pokrajinsko. Mi smo sad aplikovali za 1.100.000.000 za opremu. Mi smo tu aplikovali u vrednosti opreme koju tražimo da se zanovi jer je dugo godina u upotrebi izraubovane. Da li ćemo sve dobiti ili deo, pa ćemo drugi deo u drugom delu dobiti godine, to ćemo videti. Ali u svakom slučaju, što se pokrajinskog sekretarijata tiče, oni nas jako dobro prate u tome i mogu da kažem za ove 2 godine, koliko god bi ja voleo da smo mi još više dobili, ali mi smo svi srazmerno dobili. Sve bolnice u pokrajini, a verujem u Srbiji, su dobile srazmerni deo po broju zaposlenih, po broju usluga i tako dalje.
A koji su to aparati, recimo, gde vaši pacijenti čekaju, ako uopšte čekaju?
Aparati gde se čeka, obično su vezani za kadar koji nedostaje. Trenutno. Imamo neke doktore koji su otišli u penziju, mladi koji su na specijalizaciji će tek za 2 godine stići. Malo se kasnilo u tim ranijim godinama u slanju kadra na specijalizaciji. Mi sad imamo trenutno 17 doktora na specijalizaciji i sad ako uspemo ovih 10 doktora da prevedemo za stalno, od njih će sigurno 6 otići isto na specijalizaciju. To je narednih 5 godina ćemo ih imati više. S druge strane, imate aparate, sad smo pustili u rad novi CT aparat, mi sad imamo stari koji je star 12 godina i novi. I očekujemo u narednih 25 dana da će se lista zakazivanja za CT-ove završiti i da će se čekati po 2-3-5 dana maksimalno da bi se uradio CT skener pregled u tom kontekstu. S druge strane, uslovi za ultrazvučne preglede koji su zakazani su malo specifičniji, jer u domu zdravlja nemate radiologa, u bolnici ih ima 6, ali su oni imaju sve svoje segmente podeljene gde rade, kad šta rade, tako da tu povremeno, tu imamo listu čekanja za kontrolne ultrazvukove malo veću, na par meseci, ali se i tu trudimo da uvedemo u rad u 2 smene i popodne i onda kad se to nakupi, opet gledamo da to rešimo, da se opet dođe na neku novu, da tako kažem.
Da, a koliko sam shvatila, vi nemate taj problem koji imaju mnoge zdravstvene ustanove, da mladi kadar medicinski obrazovan iz vaše okoline odlazi u inostranstvo.
Mi smo izgubili, da kažem, 6 doktora. 3 doktora su otišle, ja to kažem, na bolja radna mesta. Oni su bili preko 50 godina, radili su ovde svoj radni vek i otišli su iz ličnih razloga, znači na bolje, makom u privatno. Jer je ovde, ovo je bolnica i vi ovde morate da imate službu koja pokriva bolesnike i ambulantu. Morate imati dežurne doktore koji moraju biti 24 sata tu. I očigledno to bilo neko opterećenje. A 3 doktora nam je otišlo u penziju. Na njihova mesta su primljeni mladi doktori. Za 2 doktora je već doktorka je otišla na subspecijalizaciju i završit će do kraja ove godine iz endokrinologije, a za nefrologiju bi doktorka koja je primljena tu poziciju, a završava specijalizaciju iz interne, krajem godine bi trebalo da završi, onda će ona automatski posle toga krenuti na subspecijalizaciju iz nefrologije. Trudimo se koliko možemo, što nemamo doktora, uzimamo ih u dopunskom radu, tražimo dozvolu od ministarstva zdravlja da nam da dozvolu da možemo da ih plaćamo preko fonda, jer mi nemamo para, ne možemo još da zarađujemo. Ako se ovaj zakon aktivira, očekujemo za mjesec, dva, tri, da ćemo moći tom po novom zakonu da radimo i popodne u našoj ustanovi. Sve one intervencije za koje nemamo liste zakazivanja i liste čekanja, tu će nam se otvoriti mogućnost da se rade popodne, a za novac, da kažemo, svi oni koji hoće da dođu, hoće kod ovog doktora ili onog, a novac će dobiti i doktor i sestra i higijeničarka, a i sama bolnica.
Ima li u Vrbasu privatnih zdravstvenih ustanova?
Imamo privatne ordinacije i to je sasvim ok. Ja lično bih voleo kad bi se zakonska regulativa uvela da su pod istim uslovima rada i privatne i društvene. I da i oni uđu u RFZO sistem, odnosno sistem da može pacijent da bira sa svojim osiguranjem gde će da ide, tada bi bila jedna ravnopravna tržišna konkurencija. To bi onda bilo, jer mi imamo velika finansijska opterećenja, a s druge strane smo vezani za RFZO koji nas finansira sredstvima, kome mi pravdamo našu potrošnju, šta i sve radimo, a s treće strane imate dobavljače kojima smo mi konkretno dužni i koji imaju razumevanja za naše dugove, ali bi bilo lepo kad bi to uspjelo nekako da se na nivou države ponovo podvuče i da krenemo od neke nule, jer smo sad ušli u tu tržišnu ekonomiju.
Osim menadžerskih dužnosti, Milan Popov ima i svoju lekarsku praksu.
Ja sam urolog već 30 godina.
I radite i kao urolog?
Ovde radim kao urolog i kao menadžer. Te dane ako operišem, tog dana ne zakazujem poslovne sastanke i sve to, jer ovaj posao menadžera ne sme da trpi, a ovo sve ostalo je tu. I dežuram kao lekar da bih imao bolji uvid u funkcionisanje celog sistema.
Da se žalite na višak posla?
Ne, da li se žalim? Ne, ja sam generacija koja je vaspitavana da uvek može više, bolje i brže.
Utisak je da oko 240.000 stanovnika Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Malog Iđoša, Bača, Bačke Palanke, Kule, Ruskog Krstura i Lipara imaju zdravstvenu ustanovu koja pacijente zaista stavlja na prvo mesto, kako na sajtu definišu svoju misiju. Vizija im je da iz dana u dan usluge koje pružaju budu sve bolje i brže.
At the sharp end of the view, the edge of me and you, in all good sense, dare tread no further. And as the ghost will shiver trees, how I'm trembling on my knees, but I'm still drawn on by the murmur. Are you laughing at me now? Power.
Radio Beograd 1, 11 časova i 8 minuta, ovo je Šetinja i evo sad nama jedne jako lepe priče. Ja sam citirala deo iz nove knjige naše drage koleginice, a nekako uvek to stavim u prvi plan.
Hvala.
Ja, to je to pre svega deči pisac, Vesna Ćorović-Butrić, zdravo Vesna.
Zdravo.
I hvala ti na ovoj divnoj knjizi U ime sve deca i nas odraslih, koji ćemo svakako uživati u njoj.
Hvala tebi.
Znači, Bongo ili Družina retkih kućnih ljubimaca. Ja sam negde na početku emisije i ovako pročitala jedan deo. Bio jednom jedan žuti balon. Imao je natrtane oči, tako da može da vidi svet oko sebe, pazite sad, i usta da može da se osmehuje, a dobio je natrtano srce da bi mogao nekoga da voli. Taj balon se zvao Bongo i najviše na svetu je želeo da bude nečiji kućni ljubimac.
Kućni ljubimac, da.
Pa kako to?
Evo već nekoliko dana pričam o tome. Situacija je realna, sa ulice može da se odigra. Dečak i majka su išli ulicom, majka bila zauzeta nekim svojim telefoniranjem. Dečak je mali i držeći u jednoj ruci mamu, angažovao i drugu ruku koja je imao beli končić, na dnu tog belog končića je bilo nešto kome se on povremeno obraćao, okrenuo bi glavu i žutom balonu koji je trčkarao za njim rekao: molim te, budi dobar, na ulici smo. To je realna situacija sa ulice.
A znači i dečak ipak zna šta treba, a možda on ipak nekad ne posluša.
Deca nama svašta govore, samo što mi nekad ili ih ne čujemo, ili ih prečujemo, ili zaboravimo ono što smo čuli, zaboravimo pitanje, ne možemo na svako njihovo pitanje da odgovorimo. I oni imaju toliko odgovora, a mi nemamo pitanja na njihove odgovore. Tako da je Bongo je, poslije sam našla da, ne znam ušte zašto mi je to Bongo, verovatno zato što b, kad govoriš B, možeš da naduvaš balon. Jer kad često izgovoriš slovo B, onda tu ima dosta vazduha, pa se balon naduva. Ispostavilo se postoji jedna vrsta antilope koja se zove Bongo antilopa. Vrlo je čudna antilopa, izgleda kao mešavina žirafe i antilope, jer ta antilopa ima neke šare po sebi. Tako da sve što se zove Bongo jeste neobično, te je i moj žuti balon krenuo u potragu kad ga je već Nikola začeo kao kućnog ljubimca, tužan i nesrećan što ne može da dobije psa ili ne, papagaje ili bilo šta drugo, jer ima mali stan. On je uzeo da od balona napravi sebi kućnog ljubimca, ali ga je samo započeo, samo mu je nacrtao oči i uši i tu je stao.
I onda?
Ja ćeš onda i što je pašno
vidjeti. Pa, zato što mi je zanimljivo, kaže, i onda žuti balon koji živi u soliteru. Jel?
Da, da, on živi pored solitera. Nikola je onda izašao sa njim na, u dvorište u jedno mračno jutro, žaleći za vremenima kad se ljuljao na klackalici sa svojom drugaricom Mašom, koja je umeđu vremenu jako ima isto mali stan kao i Nikola. To je najčešće opravdanje roditeljsko da ne uđe kućni ljubimac. Imamo mali stan, imamo terasu, ne znam ko će čuti šta već roditelji umeju da kažu. Međutim, Maša je dobila kuće i sva njena pažnja je otišla tom kućetu, a Nikola je ostao usamljen. Na toj klackalici tog mračnog jutra Nikola je znao da ga Bongo neće sa druge strane uspeti da podigne u visine, ali je ipak probao. I onda se pojavila Maša sa svojim kučetom i njih dvoje su se zaigrali i Maša mu je rekla: pusti balon, neka leti. I to je, ima još samo jedna situacija gde se nalaze balon i Nikola i jedna velika dilema ljudska, uopšte jedna velika dilema životna, da li čovjek može da se predomisli, da li je i surovost deo detinjstva, a jeste. Deca ponekad umeju da budu veoma surova i prema drugoj deci, i prema roditeljima, i prema biljkama i životinjama, i to je sastavni deo detinjstva. E pa, takav je i ovaj Nikola, ali Bongo je našao načina da nađe svoj smisao života.
I Bongo leti oko solitera?
On leti uz soliter i ponešto dobija i postaje ceo ceo kućni ljubimac, znači imao je oči i uši, imao usta, a Bongo je jedan vrlo brbljiv stvar. I onda je naleteo na prozor iza koga se pojavila ljubičasta balonica, čija je Milica vlasnica, i balonica je bila oduševljena kad je vidjela žuti, svog žutog, šta je on njoj u budućnosti, to ćemo vidjeti. Ona je rekla, jao što si lep, uđi, kaži nešto, pa da, nemaš usta. I onda mu je Milica nacrtala usta i Bongo se raspričao, mora krene dalje, pa su mu dali da tako žutom ljubičastu kapu, da se seća svoje drugarice. I onda dolazi ključni trenutak u knjizi, kad on, je li mnogo priča?
Ne, slušaj, kako se slušam otvorenih očiju, kao što bi svako dete slušao.
Dakle, on se penje dalje uz taj soliter koji je nastao pored drveta koje je tu starosedelac naselio se soliter. I onda je u jednom trenutku zastao jer je video da su nečije oči isto toliko velike kao njegove. Trepne oči, ali vidi ispred još nešto šiljasto, odnosno špicasto, odnosno oštro, vidi kljun i vidi kandže. I tom nekom što povremeno trepne kaže, jel moguće da si i ti kućni ljubimac? A to nešto, to je u stvari bila mudra sova, je bila toliko zgranuta da jedan žutokljunac njoj, velikoj mudroj sovi, kaže tako neku tako besmislenost. Nije znala da li da ga kljucne ili šta da uradi, onda je rekao, znaš šta mališa, to tvoju hrabrost treba nagraditi. I onda je uzela prah sa drveta, sa cvetova obližnjeg drveta i svojim krilom mu nacrtala srce. I tako je Bongo dobio srce, ali kao i sa svakim srcem, i to je posle bilo mnogo problema.
E, ova knjiga je zapravo u izdanju Kreativnog centra, yes, u ediciji Od čitanja se raste. Pa šta sad deca uče kroz nju? Jel ja vidim ovdje i neke podnaslove ili odeljke, jel? Kako se Bongo zamislio? Kako je Bongo shvatio najvažnije stvari? Kako je Bongo zavoleo istinu?
Ja sam želela i uz pomoć Ljiljane Marinković, direktorke Kreativnog centra, koje stvarno moram da zahvalim na ovome, ovo nije nikakva strategija hvaljenja Kreativnog centra, oni imaju dosta pohvala, ali smo nas dve prolazile reč po reč kroz ovu knjigu, negdje smo se hoće neće borile za svaku reč i hvala joj na pomoći. Obe smo konstatovale da jeste knjiga od koje se raste, jer Bongo saznaje pre svega traga za sobom. On sve vreme pokušava da sazna ko je on. To je osnovno pitanje koje njega muči i koje mu svi postavljaju na ovaj ili na ovaj način. Pre svega, da li jeste kućni ljubimac ili nije, i što znači biti kućni ljubimac? Da li je Marko kućni ljubimac sovin ili je sova Markov kućni ljubimac? To je vrlo, jer kako ona tako mudra i velika i sve na svetu, kako sad ona može da bude kućni ljubimac, da je Marko njen kućni ljubimac. On saznaje o tome kako se možeš razočarati pa očarati, kako se možeš zaljubiti. Njegova najveća ljubav u životu je balonica ježica Miška. Dakle, ne balonica, nego Bongo i Miška su srca dva. Iako je on žuti balon, a ona ima bodlje. Mogućno je tako dve različitosti da ostvari ljubav. Treba samo naći načine. U tome se raste. Različitosti, drugojačijosti, neki drugi pogled na svet, mogućnost da se predomisliš, ali da se predomisliš, a da pri tom nikog ne povrediš. Jedna od tema je i baš me briga. Da li može da me bude baš briga? I zašto može da me baš bude briga? Ili treba da me bude briga za nekog i nešto? I koliko odgovornost ja mogu da imam i treba da imam za nekoga i o nekome? I da li mogu da napravim glupost? U jednom trenutku sova reši da napravi glupost.
Dosad mi,
kaže, znaš šta Bongo, dosta mi je da bude mudra, baš mi se pravi neka glupost. Reče sova i pređe s reči na glupost.
Ono što svakako ne bi trebalo da zaboravimo kad govorimo o ovoj tvojoj novoj knjizi jesu i sjajne ilustracije. Znači, Minja Bongo Čirić je božanstveno
nacrtan. Nisam upoznala Minju Čirić, ali ona je toliko talentovana, toliko je osjetila. Ja pretpostavljam da je to mlada umetnica i da je tek iskoračila iz tije godine. Ako ikad umetnici iskorače iz tog dela koje se zove detinjstvo i sve ono što maštarije nose sa detinjstvom. Ne bi mogla da crta tako kao što je nacrtala da nema u sebi te žive slike detinjstva.
Upravo to, Bonga, kao da je crtalo neko dete koje ima smisla, jel, za slikanje. To je beskrajn, kako bih rekla, puno radosti, puno osmeha, puno različitih
ima
boja.
Ima tu i negativaca. Mm-hmm. Ima negativac jer život nije samo nasmijen.
Nije to je ono da nas uči knjiga. Yes.
Ima negativaca i kao negativac se pojavljuje kišobran, stari, mm-hmm, rasklimatani crni kišobran koji ima bodlje i rupe i koji je vrlo podsmešljiv i ironičan i koji malo pa napadne Bonga, jako ga nešto Bongo nervira i kažemo, ti stvarno veruješ da si kućni ljubimac? Kakva je razlika između tebe i mene? I mene drže i vode u šetnju. Kad god pada kiša i čak i kad ne pada kiša idem u šetnju i ja imam vlasnika i ja mogu da poletim sve kotič. Kakva je razlika između tebe i mene? I Bongo hoće da zaplače, do duše ne može zaplače, mu niko nije nacrtao suze, ali bi zaplakao da je imao suze i trepnuo bi da je imao trepavice. Ali onda kad je video njegove nakostrešene bodlje, u tom trenutku pomisli bodlje, pa miška, pa srce, pa da, ja imam srce. I kaže kišobrnu, znaš šta, priča ti šta hoćeš. Evo ovo ovde, kod mene je srce. Mm-hmm. Vidiš kako lupa. Doviđenja. Mm-hmm. I tako je porazio je suparnik.
I to je nešto što deca uče i to su te neke faze odrastanja i pitanja kojim se nameću kroz život.
To jeste književno za decu. Mm-hmm. Kad pišeš za decu, to naravno ne treba i ne sme da bude eksplicite didaktična knjiga, ali ono što mi u programu za decu i mlade, odakle ja dolazim, radimo neka poetika naših emisije i naše grade, u stvari ono što nam je negde zacrtao Duško Radović, da je odrasli taj koji sluša, osluškuje detinjstvo, ali dete vodi za ruku. Jer je dete za stepenik ili dva niže, odnosno odrasli je za stepenik i dva viši, a samim tim više zna, mora da prati to dete, ali mora i da ga pusti da dete ima krug oko sebe po kom će se kretati. Jer ako predvidimo detetu svaki korak, svaki treptaj, svaki minut, onda ni mi ni dete nemamo ništa. Onda smo mi odživeli detinjstvo za svoje dete, a detinjstvo je nešto što je i najlepše i najteže u isto vreme u celom životu čoveka.
A koliko je teško pisati za decu i koliko u stvari treba shvatiti što je dobra knjiga, to je nešto o čemu bismo mogli da pričamo, ali bih volila da citiram jedan deo koji se tvoje dakle izjava. Dobra knjiga za decu je pametna knjiga. Zna kako da se ponaša u rukama deteta. Ne hvali se svojom pameću i znanjem, ali ih ističe. Knjiga za decu je često i duhovita, lepo je nasmejati se, pogotovo ako umeš da se nasmeješ samome sebi. Iskrena je, kaže ti važne istine, ali nađe načine koji će ti biti najjasniji. Kaže ti i ono što je veselo, vrcavo, smešno, ali ti kaže i ono što je tužno, surovo, nemeno.
U dečijim životima ima svega toga i mi se nekad trudimo da deci ne kažemo neke jako važne stvari. Evo ja sad nešto pišem u čemu će biti i o kraju života. Jedan pradeda je preminuo i u jednom trenutku prababa koja je tako jedna visoka, krupna, velika žena, prababa Mara, kaže devojčici sa kojom devojčica razgovara, kad je devojčica zaspala, ona je nekako počela da šapuće pored njenog kreveta, ali da šapuće dedinim glasom. Dakle, mi deci moramo reći, ako nekog nema, moramo mu objasniti zašto ga nema. svako nađe svoj način, ali mislim da treba dete to objasniti. Dete prolazi u detinjstvu, malo pre smo pričali, detinjstvo uopšte nije lak period u životu. Dete ne samo zato što padne pa razbije kolena pa plače pa ga boli. Dete neke stvari osjeća, ali ne može da ih rastumači. Osjeća da je neko, ono vidi iz očiju nekih svojih bliskih da su tužne zbog nečega. I to prećutkivanje pred detetom, kad se dete pojavi, svi ućute u tom trenutku, to je mnogo, ja bar mislim.
Kažu i stručnjaci da jeste, da.
Da, mislim da to nije dobro, da detetu treba, kao ja neću da opteretim dete time što mu neću reći. Mislim da to dete očekuje od nas. Kao što očekuje da ga kaznimo kad nije dobro. Nekad nas čika, ali čika nas do te mere da ga kaznimo.
Da vidi gde su naše granice.
Da, i naše i njegove. I moramo
i
ga kazniti.
I ko će da pobedi.
Nećemo ga tući, ali ćemo ga kazniti tako što ćemo mu reći da mora da bude mirno određeno vreme. Neće moći ono što je do tada moglo da se odredi. Knjiga za decu, ja pišem 35 godina i ne znam šta bih mogla, eto to sam rekla, ali knjiga za decu nije prepisivanje onoga što se desilo nama ili nekome. To je onda novinski izveštaj za decu. Knjiga za decu je gusta, to je gusto tkanje, to je onako sitan vez svih onih nijansi koje mogu da posluže i detetu i roditelju. Ja jako verujem u zajedništvo deteta i roditelja, odnosno staratelja, pogotovo u tim malim godinama i kasnije. To zajedništvo je jako važno i onog trenutka kad roditelj treba da pusti svoje dete, ali da bi se u nekom trenutku ponovo vratilo u nekim određenim godinama. Ti zajednički trenuci u kojima se čita knjiga ili se čeka da se otvori, neće knjiga nikad nestati. Ne može ni jedan glas da zameni glas oca ili majke koji sedi pored kreveta i možda izmišlja priču o, recimo, otac prepričava fudbalsku utakmicu od pre 10 godina, ali dodaje elemente priče. To je ono što se pamti.
Hvala ti, Vesna, i hvala ti na ovoj divnoj knjizi. I evo, mi imamo, da kažem, iznenađenje za naše slušalce. Dakle, podelit ćemo tri knjige. Vesna Ćorović-Butrić, nova knjiga Bongo ili Družina retkih kućnih ljubimaca. Broj telefona Radio Beograda 1 je 322-5099. 322-5099, Radio Beograd 1.
the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kozmetički set Nivea, 399,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Jedini naslednik Paka de Lucije i najveći flamenko gitarista današnjice, Vicente Amigo. Na specijalnom koncertu u Beogradu, 12. marta u Combank dvorani. Guitar Art Festival Aplauz.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid i tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Legendarni duo vanserijskih gitara Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić premijerno predstavljaju dugo iščekivani projekat Kruševo 2 na koncertu 16. marta u Combank dvorani. Guitar Art Festival Aplauz.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
...27 minuta do 12 časova, ovoj šetnje Radio Beograda 1. U nedelju od 9:05 na našem programu, u novom izdanju emisije Koje kuda, Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović vode vas u Šalinački lug kod Smedereva, spomenik prirode koji čini 200 gorostasnih stoletnih hrastova lužnjaka. O njima brine Udruženje za negovanje prirodne i kulturne baštine Hrast, čiji je predsjednik Dejan Radovanović.
Kaže ovako, Šalinački luk
veliki, izuzetan, možemo da kažemo da je onaj spomenik prirode, što da ne,
on je tako zvanično mu je to i naziv, da.
Za koji jedva da znaju i Smederevci, a i koji znaju nisu dovoljno svesni njegovog značaja. Pa hajde sad prvo da krenemo naravno od početka pa da kažemo gde je Šalenački lug u odnosu na grad Smederevo.
Šalenački lug se nalazi u neposrednoj blizini ušća Velike Morave u Dunavu, u tom jednoj zoni, možemo kažemo delte Velike Morave. Predstavlja zapravo neke poslednje ostatke tih nekih gorostasnih šuma, hrastova, lužnjaka koji su nekada prikrivali ta poplavna područja pored velikih reka, jer hrast lužnjak je vrsta koja voli podvodna staništa, znači treba mu dosta vode i u toj nekoj prvoj zoni su uglavnom vrbe, u drugoj dolaze jasen, poljski jasen i hrast i oni predstavljaju tu neko stanište, takva zona uz Veliku Moravu i Dunav ima dakle mnogo tih hrastova, bilo ih ranije mnogo.
Da, šta to znači bilo je, na koliko?
Bukvalno, pa pazite, znači mi danas imamo taj neki ušće Velike Morave u Dunav, jedan u obliku slova T prostor. Ova zapadna strana na kojoj se nalazi Smederevo, gde je i Šalenački lug, je jedan trougao koji čini to godominsko polje, to su stotine hektara. Mahom je to sve bilo pod šumom u kojoj je dominantna vrsta bio hrast lužnjak.
Da se to krčilo, kako je to, da upravo, kažemo, kako je krčilo nastajalo, se, kako je postoje, nestajalo.
Da. Pa, znate onu priču o Šumadiji, tome kako je Šumadija dobila ime, po tim nepreglednim šumama, neki putopisci kažu da kad su prolazili kroz Srbiju, pričamo o nekom 16. 17. veku, oni kažu da prolaze kroz okeane srpskih šuma. Znači, mislim, to sad nama može da deluje ovako i mitski, ali očigledno današnja Srbija sa svim ovim obradivim površinama je posljedica intenzivnog bavljenja poljoprivredom. Znači, krčenje tih šuma kako bi se dobila obradiva zemlja koja je bila kvalitetna upravo zato što je nastala na mestu nekih šumskih predela gde se stvorilo dosta tog organskog materijala koji je učinio zemlju kvalitetnu. Sama dolina bilo koje reke je uvek bila neko mesto gde su se ljudi kretali i tako dalje. I u nekim nemirnim vremenima su te šume služile kao pribežište hajduci, znate, obično ta neka priča se vezuje za neke šume i tako dalje. Sam ovaj lug, on danas deluje zapravo kao jedan relikt po mnogo čemu, pre svega po tome...
Koliki je sada taj lug?
To je nekih 20 hektara površine u jednom meandru, velike starom meandru, znači starom koritu Velike Morave, pošto Velika Morava meandrira i to se onako pomera malo istočno, malo zapadno, i te mrtvaje koja je kao kifla, jedna onako pravi jedan luk, je nekako delovalo možda kao neko malo strce u kojima je ta šuma, možda u šumama žive neke čume, prosto ostalo kao jedno malo ostrovo. Sticajem nekih okolnosti, meštani Šalinca, tog sela koje okružuje Šalinački lug, oni pričaju o tome kako je za vreme Drugog svetskog rata postojala neka, da su Nemci želeli da poseku te hrastove, međutim njihovi neki preci su bukvalno platili da to oni ne urade i tako spasli te hrastove. Na toj površini od 200 hektara mi imamo specifičnost kad su u pitanju hrastove šume, znači njih ima jako mnogo u Srbiji, ali ova šuma je specifična, ona zapravo i nije šuma, to je jedna proređena sastojina koju čini negde oko 200.
Šta znači ta reč sastojina?
Pa to je onako neki stručni izraz koji eto svi mi počinjemo koristimo, grupa stabala, možda bolje tako da kažemo. Bukvalno ima ih negde 84. godine kad je rađeno prvo neko merenje i obeležavanje tih hrastova, onda je registrovano njih 306. Svi su oni već tada bili stoletni, procene idu ovako od slobodne procene, pa ljudi kažu 500, 600 godina i tako dalje. Najpreciznije je negde da su oni stari negde oko 200, 250 godina uglavnom.
Pa može da živi hrast.
Pa može jako dugo, zaista može i tako, 500, 600 godina. S tim da već posle stotina godina njegovo jezgro počinje da truli, ali je on već toliko stamen, težak, masivan, sa jako razgranitim i dubokim korenom, jer on već kad krene da raste kao mali, znači on ima tu neku žilu srčanicu koja ide direktno dole u dubinu i ona prosto utemeljuje taj hrast. On već kao mali planira da živi jako dugo i da pravi sebi dobro.
To bi mi trebalo da radi.
Pa naravno, naravno. Mada vidite, ova civilizacija sad ide u jednom drugom pravcu. Pa mi sad, kad pogledate noći nebo, ono, samo avioni neki špartaju. Znači, današnji ljudi su ljudi nekog, očigledno nomadska priroda u ljudima je nadvladala ovu sedelačku ratarsku koja je obeležavala jedan veliki deo naše istorije i ta stabilnost je donosila svoje neke prednosti. Ovo nomadsko vreme hrastovi deluju nekako anahrono. Kao i ljudi koji žive tako sedočki.
Gospodine Zavaljiću, to je da, naravno, kad se kaže šuma, evo i ja sam zapek za čumu.
Ako ne dođe neka čuma,
izgleda ima neka čuma, sto posto. Čovjek zamisli onda gustu šumu, pogotovo hrastu, pa to veli. Ne, to je više kao proplanak sa mnogo tih velikih.
A ispod toga je livada, to je
zdravo.
Pa vidite, to je neka situacija. Da sliku. Pre nekih deseta godina, ja sam i pre toga išao u Lug, ali pre deseta godina sa nekom grupom poznanika i tako ljudi koji su malo entuzijastično gledali na stvari, smo se prosto zabrinuli gledajući te hrastove koji zaista deluju impozantno, posebno zato što ih na jednom mestu ima tako mnogo i svi su stoletni. Prvo što čovjek pomisli kad dođe tamo, on je onako prosto zbunjen, jer vidi na jednom mestu ogromne hrastove i to je, znate, 20 hektara, pa vidite hrast levo, hrast desno, svi onako veliki.
Kako su li razmaku?
50 metara i više, da. Da, ima. Negde su i prazni neki prostori. Nažalost, oni kroz vreme su se razboljevali, padali i tako dalje.
Znam, i onda ste bi odlučili da napravite ovo udruženje.
Jeste.
Od te brige.
Mi smo, pa od neke brige, znate šta smo pomislili?
Plemenite
brige, da. Pa pomislili smo kako to što je nama najlepše, što je ta šuma tako stoletna i stara, šuma, ja stalno kažem šuma, ali to zapravo nije šuma, ta neka skupina hrastova, grupa.
To može
grupa,
sastojno, sad kad znamo da
znači. Ali u svakom slučaju delovalo je impozantno, ali smo onda, druga neka asocijacija koju smo imali je bila da je to u stvari jedno jako tužno mesto. Zato što vi imate nešto što deluje tako impozantno.
Kao neko
imate
sadašnji budući groblje hrasta.
Pa, bukvalno, mi smo tu doživjeli kao neki starački dom, gde samo imate hrastove. Ono što vas zbunjuje, tu imate, znači, hrastove koji imaju po 200 i više godina, a nigde ne vidite ni jedan mladi hrast. I to me podsjetilo, kažem, na starački dom, gde nemate zapravo podmladak.
A jesu oni sađeni? Ili su,
pa mi sad ne možemo da prilike, to otprilike situacija je bila takva da krčenjem tih šuma su neki prostori ostajali pojedinačno sa stablima ili nekim grupama tih stabala. U ovom slučaju očigledno je to bila jedna seoska utrina na kojoj se vršila konstantno ispaša stoke. I ta stoka je održavala taj prostor između hrastova, između tih nekih prvobitnih hrastova. Oni su, s obzirom na slično vreme u kome, koje imaju, godine koje sada imaju, očigledno su iz nekog, u isto vreme su nastali. To znači vreme kad je ona, taj prostor počeo da se koristi kao za ispašu stoke. I vremenom svi ti mladi hrastovi kad niknu, ako svinje ne pojedu žir, onda ovce ili koze obrste mlade hrastiće. Ja sam to i gledao tih godina, zapravo i počeo shvatam o čemu se radi. Meštani su prirodno, oni žive oko njih, njima je taj lug prošireno dvorište. Bukvalno su kuće tik uz lug jednog dela meštana tog Šalinca. I kad sam shvatio da zapravo ta ispaša stoke onemogućava da ti stari hrastovi dožive da vide svoje potomstvo i da ono stasa pored njih i da oni tako deluju malo jalovo, da ono da znači žive 200 godina, a nisu imali potomstvo, to je onako stvorilo neku vrstu sad kontrareakcije kod nas, neke prosto tuge, da prosto Možda je to nekada bilo normalno, kad je bilo jako mnogo tih hrastova, ali danas kad tek da tu i tamo možete da vidite neki stari hrast, mi smo onda shvatili kao posebnu vrednost, ne njih same, kao, nego vrednost da se mi prosto, ne vrednost našu, nego vrednost ovog vremena, da probamo nekako da damo tim starim hrastovima da dobiju podmladak, da i oni se osete vrednim, da je njihovo trajanje imalo nekog smisla osim hladovine koje su pravili. Nama je bio cilj da probamo pre svega da smanjimo tu ispašu, ako možemo to, znači prvo da uradimo, da damo šansu tim mladima da stasi
i
da
uređujemo. Pa, se nešto rodilo?
Jedini ozbiljan uspeh, mimo toga što smo možda previše izreklamirali radeći te filmove, radeći neku izložbu koju smo svoj deci Smedereva i okoline po svim mogućim školama, vrtićima nosili, išli tamo njima, pričali tu priču i tako dalje. Jedini pravi zapravo uspeh, kako ja bar to vidim, je to da smo sada došli do toga da tamo bukvalno imamo jednu šumu u nastajanju, znači sa hiljadama mladih hrastića, od kojih neki imaju i po 5-6 metara, i da je to sada, nažalost, meštanima tamo postala smetnja, jer su oni navikli nekad. Pa znate kako, oni se navikli da imaju...
Pa pretjeli su reklami i šuma se toliko obnovila, za ne znam
šta. Pa čekaj, smeštanima smetnje, kako mogu biti šuma smetnje, mislim.
Pa znate kako, rastajem u njihovih dvorišta. Sad je, problem je što bi tu trebalo zapravo, uz neka ulaganja, mi smo se nadali da će mnogo više, pre svega grad, prepoznati potencijal tog prostora. On jeste formalno, znači, i pomagao je na razne načine, ali... Znate, kad imate 10 hektara u centru grada u Smederevskoj tvrđavi, na 10 kilometara od grada imate 20 hektara neke ledine, treba to održavati, treba brinuti o tome. Samo fizički sve to. Ne da opravdavam, ali prosto razumem razlog. Teško je bilo naći uvek dovoljno veze između tih ideja i nekih želja i toga što je uvek u turističkim prospektima uvek jedna lepa fotografija Šanjačkog luga koji deluje onako impozantno kad ga vidite na fotografijama. Nažalost, prostor, mi smo ga više puta čistili i akcijama i imali smo neke periode, naravno što je 2009. bila...
Čega ste ga čistili? Od ljudskog đubreta?
Pa i od smeća i od šuta raznog i tako, bilo je tu svega i svačega. To smo organizovali sa meštanima. Jer nam je bio cilj da upravo oni učestvuju u tome i sećam se jednog deda Rake koji je bio najstariji tu meštan koji je učestvao u svemu tome, pokojni je nažalost, ali odgovorio veliki broj ljudi iz sela je pozitivan bio u tom smislu i to je bilo ono najvažnije, da vi imate ljude iz okruženja koji će brinuti o svemu tome.
Čuli smo deo iz emisije Koje kuda Mirjane Nikić i Elizabete Arsenović o Šalinačkom lugu kod Smedereva, spomeniku prirode koji čini 200 gorostasnih stolesnih hrastova lužnjaka, Koje kuda je na programu Radio Beograda 1 u nedelju od 9:05. Sada je 13 minuta do 12 časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore si i ne krenu talasi, daj da čujem glas. Kada ti opet iz početka, isto ti, sebe si suzetka, ja ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Krvi znoj, večno bez.
I kad je prethodna muzika i u grupe bila ovako odzvonilo, to je sasvim sigurno znak da je nečemu došao kraj. Došao je kraj ovom dvosatnom delu našeg prepodnevnog programa na talasima Radio Beograda 1. Ono što sledi jeste kao i svakog radnog dana epizoda emisije Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti, a od 12 časova i 15 minuta magazin u ovom trenutku. U svakom slučaju uživajte u ovom sunčanom i toplom vremenu, 20 stepeni u Novom Sadu, 19 u Beogradu i Nišu. Čućemo se.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.